Tú en rato ni dio esa cantada a Fanoromoti. Adonai Dio is a cantava fanoromo with a tagimata, Galgal Satilam or a cag satisadit, Metrabandi, Damilamadi, Damishani, Sodomi to Kurat, Washington DC, Rasani Debars, and Lai Yulkam. Orhan Gelsuma Folintes and Naga. Robi, Ebledi Damilam, Barhumlam of the Damakesier. Vio a fanoromo Nile Satif, Metrabandi Rajakasujertan. Anis or Alakit, Nuriada. Ethiopia tarale namlamirat virusi corona argani walmati o yude bisani namlibito ko khurani jaat dibkhana merkane fatani qoratani ratargan nanno na farille ndibkhana layu khaysa targete waldan namberate borana scholars group anale heddu khaysi ane wan dibkhana wan virusi corona bi yibarsisu jiraje nami agito ko kumduri jirat agito kommo guddo dibkhana ufraye gujire mana khami wallagana guliso chufuni akore la fajadotti namedurakis President in America, Agijila Mati Asit, Akaname Bialati America, Kubachu Furufu, Eya Minargan, Ajajbas, Virus Corona can follow with Antol Chujiran. One of the Sanitim Hesaktoko, Tujubeto Dunutim.
Atamultan Agifatuta Kenya, Kanududubus, Antujube Horati. Nano Farkesat Namni Virus Corona, Kabamitoko Argamutan Sudan. Mutuman nano umatichi hafura gabitin adems virusi kana itisuf gegesamu akadegeru gafatejra. Uganoni motuma kan sadarka ulana nan chaka ipsaniti. Nano sanakesat hujin itisuch mehujeta majra. Ministritin minister egum safaya Ethiopia doctor lea tadesa. Ipsa facebook isani ratimatansanin. Har sadarka biyat namuni lama itidabala virusi coronan kabamu merkane saniru. Kanakisas tokunan no farta unbeka majrajat amasfenar rage. Gabasanu ergen. Nano numato tekiba, namoni, yomalato ibe virusi corona agarsi sutai hordofu, jechamana manara demudan, sakatage gesu, jelkabejra. Manamanara demun, umata miliona kut alamayokan, umatana no sana, ibarra harkajata maf, sakata in sekun akage gesam, uganan wajra egum safayana no sana, aknau quaza, ipsani rujera, yunatan zabdios, hawasara. Virus in corona jrenyuk on nambul tota gutuma Ethiopia rania dogo unsa beka mejra akuma kanan kanina nutgrai kesa dinicha omishana kajet aniti sababa gabanchu famef dinichi sani lafatibada jra director konnaf misoma badia motumana no sana gabra selase kdania kajet aniti konnambul tota dinicha omishan kanagargaruf malad hajir raja anjichuran mulugetas baha makalera gabasera Kan agifata jirtan radio sagale America sagantafan oromoti. Virus in corona hit amtota kumala kaman kan nen ke lana mon humna olke sate dumatan kasudan kba kesaf yaddo umunsa beka mejra. Garin mergana mafarmu Human Rights Watch hit amtota himanan ratin eanef kan nen yero hit a itimurtai rahidu fitan akagadisu motuma biyeti gafa tejra. Human Rights Watch akajaretti ke lan hit asun. Namotan gutu, kulkullina kan inkabannef, kununs fayyagaan wanin jiraannef, virusin corona fachawuf, bakka mijataada. Danga chufu, ugura imala ka'u, walgay ummatara rasun kun martinu, sochi gari fachayna virusi corona ittisuf motumman futate garu, hidamtoni ammayu bala virusi kan inkabamu kese jiruja churan, Human Rights Watch ittuk oratun dame Sudan kibba, miyagwa tutpur ibsaniru. Sudan kibba fachayna virusi kana ittisuf jech namonni manahida akkainda wandelle orkite jirti. President in Africa kibba Cyril Ramaphosa biyisani iba virusin corona dinagdebi yattirraka irra kadandammatu gochuf bajata dolara biliona digdami jaaf kapti sadira madaniru. President Ramaphosa kalesa televisiona bi yattirrat reachun ibsakennanin bajatne kun Bela akasuma siyaddo hawasa weerar virusi corona lambi wan iyeyi Afrika kibbarran gay gat kesuf ola. Biyattin daiman akasuma si lambi wan oji aban gargaruf malak adik girsani dabal tijat an Ramaphosaan Afrika kibbakesa namunni kumasadif ibba frif jata mishan COVID kur asagalin yok abaman shantami saddit mo du aniru. Bulchins President Donald Trump guyota jata maaf ke sumana mota Amerika ke sat eya majrenya abbata kan green card jaramu barbadan simachu abuf ajaja ke nejra. Trump akka jaranit tarkam finkun ujjetto talammi wan Amerika kan nendru werara virusi corona andarara majra nirra virusi kana tisuf jecha jaran. Gabasa patsi widakuswara namo dubisa.
ፕሬዚዳንቱ ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ነሞት አሜሪካ ከይሰት እየመጅረኛ አበታ ከንግሪን ካርድ ጀረሙ ባርባደን ሲመጩ ጉዮ ተጃተማፍ ጣቡን ሁጀቶት አሜሪካ ራ ቫይረስ ኮሮና ቲሱራፍ ተርካን ፍበርባች ሳከተይዱበቱ ለሚወን አሜሪካ ቫይረስ ቻን ኦጃከዳበን ታስሰመን ሁጀቶት ጎዳንቶታ ሃራ ቢዮ ተላቲን ኡፈኒን በከቡሱን ጎቻ ሐቃንተው ጀረን ዋጅሪ ፕሬዝዳንት ቻ ዋይት ሃውስ ዋይተር ካንፊከና አገማት ኢፕሰበልና አምባሰን ቀቡ ገሩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለሚወናላ ከከሱማት ገረ ዩናይትድ ስቴትስ ኡፈኔ ኦጀተን ፈከኛፍ ከነን የሮ ቆና ኡፈኔ ኦጀተኒ ዴቢያን ለብሲንኩን አከኒላለን ለከንሳንዱበተን ቆናን ቡልቶን ለብሲ ከናን ጎንኩማን ቱቀመን ኦጀቶን ቆና ቢየቲ ሰነኒ ገሮ ቆና ትቦቦው ከንሳንደንዴሲሱ ሆጅማታ አላወያ ኡሙፍቶልቺናፍ ጀደን እየመ ግሪን ካርድ ጉዮ ተጃተ ማፍጣቡ ዮካንሞ ራሱን ፕሬዝዳንት ቺለብሰን ወረእየና እየመ ግሪን ካርድ ገልፈተን መረ ዮካን ወረእየና ሃራ ገልፈተን ከሊላለቱ አተው ዮካንሞ ሃደመኖተ ዮካንሞ አባመኖተ ለሚወን አሜሪካ ደበለቴ ወረሂደ ተማቲቲን እየና እየመ ግሪን ካርድ ገልፈተን ከሊላለቱ አተው ወነጋማት ይፈትበ ከመንጅሩ ሰበባ ቫይረስ ኮሮናቲን ከንከይ ዱራኑ ሆጂን ዋጅረ ጎዳንሳ ዮካን ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ረጫ ላንሳ አበተጅራ ሆጂ ቪዛ ከኑ ቶርበነኒ ፍጣበት ደበለተጀቹላ አጀኖ ገናው ላና ቢያራ በይኩን ሆጀቶ ተይጉም ሰፈያ ቪዛ H1B ጀረሙን ቢየቲ ሴነኒ ሆጀታ ቱረኒፊ አከገረ ግሪን ካርድ ትጅጅረሙ ፍየና ገልፈተን ከንላለቱ ተውፍ ኢሱንሳስ ዋን በከመንጅሩ ገሩ ሆገ ይፈያ ሐረከናት ጅረኒት ሲያዶ ኡሜጅራ
ሚኒስትሪን ሃጃ አላ ቻይና ኩታን ዩናይትድ ስቴትስ ምዙሪን ወይራራ ኮቪድ ኩዳ ሰገሊፍ ቻይና ቱት ጋፈተ ማጀቹን ይማና ሴራ ከለሰ ኤስ ፉራተ ማጥብሲስቴ አባና ለንጋሙ ምጭ ኩታ ምዙሪ ኤሪክ ሽሚት ይማና ሴራ ከነከን ለብሰን ክብጠተ ከለሳ ዮተው አንገውን ቻይና ወይራራ ኡመተ ሚሊዮን ለማፍ ቀጥሽን ከነናኑ አዱኛ ኩባፍ ሳጥኔ ሚሊዮናን ከነ ለካማን ሆጂዳ አለታስ ሱዳን ቻይና ደበለቴ ድነግዴና ኖሚዴፍ ኢትጋፈተምቱ ደጀዳን ሽሚስ አከጀዳን ኢትሞቱማን ቻይና በላ ቫይረስ ከና ኢላጅሴኒ ኪጅቤ አከንን ፈጫኔፍስ ሆጂጋ ሂኖጀኔ ጀዳን ዱቢማን ሚኒስትሪ ሃጃ አላ ቻይና ጌንግ ሹዋንግ ከለሰቱ ተኦዱፍ ቤጂንግ ከሰትብሰከነኒ ነከጀዳን ኢት ከንሂማና ሴራ ጀዳሙኩን ሂማና ቡኡሮ አመንሲሳን ቀባኔፍ ከንሴራን አላቲ ጀዳን ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ከኑ
አቶኔ ቪኦኤ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ጨቃሶ ጀርተን ቫይረስን ኮሮና ማርሴዋ ማናን ነብራዴፍ ኑነ ጆቶት ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያ ፊ ሜሪላንድ ጅሮ ማንም ከነው ጀቾ ጅራ ሳይ ዋንጅራ እሰነት ሞት ጅራ ተምጨቃሶ ጀርተን ቶን ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ናይል ሳቲፍ ሜትር ባንድ ይራ ጨቃሶ ጀርተን ቫይረስን ኮሮና ማርሴዋ ማናን ነብራዴፍ ኑለን ማንም ከነው ጀቾ ጅራ ኦሮሚያት በረቶት ሚሊዮን ድደም ሸኔት ቫይረስ ኮሮና ከናፍ ጀዳኔት ምንም በርምሰ ጩፈኒ ጀናን ቃይገለ አክ ሚኒስትሪ በርኖ ታጀለት ጩፊቲም ማን በርምሰ ቱንዴራቹኒ ረኮለ ፍዱለንም ደንዴት ምንም በርኖት ዱንፋሞ ጋቲ ለካፈልቺ ሰንካን አርክ ሸንተማ ሀገ ተርባ ታሚሸኒ ድቀሰኒ ጀለ ሚኒስትር ዴታን በርኖታ ዶክተር ገረሙ ሉቃ ሙክታር ጀማል ድብስ
ዶክተር ገረሙ ኤርጋ ቫይረስን ኮሮና በኢትዮጵያ ከሰት ሙለቴራ ካሴትኒን መንበር ኖታ አከጩፈመን ታሲፈሜቱሬ ዳንገራቲ ወሉማገለ በረቶታ ሃንገሚቱ በሩም ሰራ ዳበተኒ መነጅሮቻለ
እንደገኛ ከበግኑ ቢቶቴስታ ተልባ ኩመለማ አቆረ ለመራ ካፌ መንበር ኖታ ኢትዮጵያ ተፈቲ ጩፈሜራ ይቹራ ኩታ ከጂራ ካፌ ሃንጋ ኩረለማት ከንጅረም በየከና ከሰቲ ናኖ ሚሊና ዲደሚጃ ዲበረቶኒ ከናፉ የሮማ ከና ኢትዮጵያ ከሰቲ በረቶኒ ኩራ ሚሊዮን አዲደሚጃ ታን ሰበበ ኮሮና ከናቲን ማናማ ነሳኒ ጭሩ ይቻና
ዶክተር ገረሙ ከሰትዩ መንበር ኖታ ገመዱን ፋረቲ ቶርባነን ደርበን ከሳ አካታ ከፈልቲቲን ወልቀበቴ ፈልሚሌ ቱቱሬ ፈልሚሌ ከና ፈሉዳፍ ሚኒስተር በርኖታ ፈልኒ ካይማል
ማቲን ሙራስኒ ባራቶን ከኒሮ ማማና ጅሩ አንተይፊ ከፈልቲን ከፈሉ ከንጅዳኒ ገመተኮን ሞ መንኔቲን በርኖታ ሙራስኒ ሞ አኩማ አሪቲቲን ገና ዱብቺ ቶርባለ ማቱንገይን ከፈልቲ ፍደመሊ ከንጅሩ በክስተዳ መጣንሶ ባይቱ ቱሪ ከነራጋን ከይ ትኮወሊ ገልቴዳ ቡቱ ቱሪ ከና ሚኒስቴር በርኖታ ኢምቻ ቆርደፉቲን Maria Tadasi Gakie Sutin, Koran Noga Bagus Sintini Rati Gariwai Ijarri Koran Cisne, yang ketiga apa kita nama itu tadi, kita pulang sama Raka Azri, kan uji seolu, untuk wan adatnya kakajian pemati wan ujra, sana ini kan hibu biar lejicu.
Maalfa ada murti lengkun ini, Dr. Garamo?
Murtong lengkun ini, manetim bernodat umpas, karena tofta adatnya fayada mutin, kesumati anak ke telegram ini, emeli semua-semua supaya demutin ayo tetap tibit bilangan le supaya demutin baratone barum sara kampagane kita bata ni kesan bukisan dadap maksud tu rajerata supaya sana sakasan ikatan ni kocu tu rajerata kanjerufi akasmas mani barnota umpa kamta mati fana cuman kamta mati jawi pate kamta mati fana wali galutin ujicu dan do tu rajerata kanjerufi wan berakuf kita kangkaputa kutaa lama fadu kan yaada lama farad kan la lumo kapal tifaan wal kapate mannetim barnoota dhuunfa yeroo kanatti gonkuma karaa kaminu waa'ee bu'aa isaanii bu'aa kamillee argachuuf yaaduun yookaan socho'uun irra jiraatu sanarra amma akkamitti sirna barnoota kana yookaan manneeti barnoota barattoonni hedduun keessatti barachaa turaniifi boorus gaafa biyyi kun dhukkuba kanarraa dandamattu keessatti baratan kana akkamiin sirnichatti dhufsiisna kan yeroo irratti xiyyeeffachuutu irra jiraata. Kana gochuu jechuun maal jechuudha barsiisonni mana barnootaa sana keessa barsiisaa turan jiru isaan maatii qabu akkasumas hojjetoonni bulchiinsa mana barnootaa sun akka inni fiixaan ba'u hojjechaa turan jiru isaanis maatii qabu manni barumsaa yoo banames isaanuma kanatti barattoota sana barsiisa waan ta'eef isaaniif miindaa isaanii haal duree tokko malee kaffaluu danda'utu irra jiraata. Kaffaluuf immoo maatiin egaa barattoota achitti barsiisatan amma ta'ee kaffaluutu irra jiraata kan jedhu. Keessumaatii amma kaffaltii kanarratti sadiitti hirameeti kan ilaalamu. Tokkoffaa gamtaa maatii faana wal amantuuf wal mari'achuutiin maatiiwwan rakkoo qaban sababa dhukkuba kanaatiin galiin isaanii garmalee miidhamee gonkumaa kaffaluu hin dandeenyeef akka kaffaltiin haqamuufi. Maatii galiin isaa hir'atee garuu kaffaluu danda'a takkaatti kaffaluu hin dandeenye immoo hiramanii hiranii akka isaan kaffaluu danda'an. Maatiin immoo homaa bakkanaan baay'ee miidhamne immoo parsantii 50% hanga 75% haala naannoo mana barnootaa sana irratti hundaa'uutiin haala mana barumsaa sana irratti hundaa'uutiin maaliif akkasitti keenye tokkoffaa naannoorra naannootti adda ta'uu danda'a lammaffaa manneetiin barnootaa sadarkaa tokkorra hin jiran manneetiin barnootaa dhuunfaa biyya kana keessaa. Baay'een isaanii kiraayii keessatti kan isaan barsiisanii kaan immoo gamoo mataa isaanii qabu warri kiraayii qabanii fi warri gamoo mataa isaanii qaban illee walqixa kaffalchiisuun irra hin jiraatu kan jedhuu fi reenjii kana kan keenye naannoon immoo ilaalee gamtaan maatii ilaalee waliin mana barumsaa sana faana murteessuu danda'a. Kana gochuuf immoo baasii isaanii karoora baasii isaanii manneetiin barnootaa karoora baasii isaanii baasaniiti. Gamtaa maatii biyyeessanii waliin approvii godhu jechuudha. Waan gamtaa maatii irratti walii galeedhaan isaan baasii jedhanii ji'an maatii irraa fudhachuu danda'anii jechuudha. Kana murtoon kaffaltii faana wal qabatee kan jiru jechuudha.
Gama dhaabbilee barnoota mootummaatiinillee gama dhaabbilee barnoota dhuunfaatiinillee hundallee ta'uu baatu dhaamsota erguu tamsaasa reediyoo fi televizyiin yaalileen akkasii jiru. Manneen barnoota dhuunfaallee dhaamsota barreeffamoota garaagaraa barattootaaf erguu irratti kanneen shaakalan jiru. Kana jechuun maal jechuudha barattoonni kunniin isa kana baratanii qabxiin isaanii qabamee kutaarraa kutatti darbuudhaaf kan isaan dandeessisu jechuudha moo akkuma ijoolleen lafanuulleefi.
Dr. Garamoo Liqaa Ministeer De'etaa Ministeera Barnootaa Itoophiyaa turtiin waliin taasisaniif hedduu isaan galateeffanna. Gaafilee kaafneef dabalatee kutaa lammaffaa isaa immoo bor qabannee dhiyaanna.
Wallagga dhiyaamanii akhimii aanaa gullisoo waan cufamee fi akka warri lafaa jedhutti namni rakkoo keessa jira. Namni akhimii haduree achi jiru warra ripheelolaa gargaartaa jedhanii innaan achi baqa ta'edhan. Naakoro malkaatti erge.
Obbo Abdataa Guddinaa godina Wallagga Lixaa aanaa gullisootti jiraataa magaalaa Sagee ta'uu dubbatu. Buufatni fayyaa Sagee kan cufame akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 26 bara 2012 jedhu hanga gabaasni kun qindaa'etti guyyoota 18 guutuu isaati. Buufatni fayyaa Sagee maaliif akka cufame waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii akkas jedhan Obbo Abdataan.
Eenyu kan reebu?
Warra mootummaati.
Warra kam?
Kalaqaadhumaafi biyyaayilii Oromiyaati.
Maaliifi kan ogeessota fayyaa kana reebaniif?
Wabu wal'aantanii hin jira.
Jarri kun qaama isaan jedhan kana wal'aananiiru?
Isa kana gaafa wanti beekamu hin jiru. akkas jedhaniiti kan jirrii baay'ee akka malee.
Namni dhibame yookaan immoo namni rakkoon irra gahe wal'aansa fayyaa argachuu hin qabu.
Akka seera addunyaatti hin danda'ama garuu hin danda'ama biyya kanatti rakkisaadha.
Tole sanaan booda namoota kana erga reebaan boodamee maaltu ta'e?
Erga reebaniin booda eeganii gaa uummata keessaa jaarsolii nama gurguddaa dhalichaan baay'ee reeban jira. Kana booddee ijoolleenii hojii dhiisanii badaniidha. Naannoo naannoo isaaniitti galan.
Namoota reebaman sana lamaan qofa moo ogeessota fayyaa kan biroosi?
Deeman isaan immoo qaatuu reebamanii sokkodha.
Yeroo ammaa kana buufati fayyaa sun hojiirra jiru?
Hojiirra jiru ammaa jiramee jira. Torbatti arifaa jalqabee jira.
Hawaasni naannoo sanaa eessatti tajaajila maree?
Hawaasni naannoo sanaa gaafa kan dhuunfaa dhaqaa baasii mallee saaxilamee jira. Waan barbaadees immoo hunda dhuunfaarra argachuu danda'u kan akka fakkeenyaaf tajaajila talaalliifaa wantoota dhuunfaarraa hin argamne wanta baay'ee jira kan uummata rakkisu.
Ogeessonni fayyaa warri kan biraa hoo maaliif kan hojiitti hin deebineef?
Caarraama kana bifa qaqqabu jedhanii baqataniiti. Galmeeffatanii maqaa galmeeffatanii hordofaa akka jiranii hawaasisi yeroo kenneef.
Ogeessota fayyaa sagee hojii isaanii dhiisanii bakka biraatti baqachuu dubbatan keessaa tokko bilbilaan dubbiseen ture. Yaaddoo nageenyaaf hojii koof qaburraa kan ka'e sagaleen koos qilleensarraa akka hin oollee jedhan guyyaa ogeessotni fayyaa lama poolisiidhaan reebamanitti rakkoo walfakkaataan irra ga'uu danda'a jedheen hojii dhiisee magaalaa biraatti baqadhee jedhan. Ogeessotni reebaman riphee loltoota yaaluuf dhabuu isaanii ilaalchisee waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii deebii kennuun barbaadu jedhan. Buufatni fayyaa sagee cufamuurraan kan ka'e rakkoo hawaasa irra ga'e jedhan kan ibsan jiraataa magaalaa sagee kabiraa obbo Garramuudha.
Uummati magaalaa sana keessatti jiraatu amma tajaajila argachaa jiru. Baay'ee miidhama rakkoo guddaa rakkoo ulfaataa keessa jiraatu. Waan tokko amma fakkeenyaaf amma yeroo amma kana dhibee dhimma koroonaadhaan kan baay'atu. Daandii kan qabne kana keessatti iyyuu ogeessi fayyaa jira jiru suni ofii isaaniitii of kennanii maal jedhanii hojii sana sa'aatii 24 hojjechuurraa kan ka'e amma ammaatti garuu humna raayyaatti biyyaatiin cufamee amma torbee dheengaddaama qulfii isaa hukutanii ol seenanii achi keessa bulaa jiru banaa mataa irraa jiru. Kanatti uummati tajaajila isaanii argachaa jiruufi namoonni miidhamanii waraantoo garaagaraatiin kan naqanii iddootti yaalaman dhabanii rakkachaa jiru jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Gullisoo obbo Masrat Ayyala buufatni fayyaa sagee cufamuu quba qabaachuu dubbatanii jiru.
Maa inni taateen achitti ta'e laata?
Inni waraanaa achi galee jira kan jedhutu jira informeeshiniidhaan.
Humna waraanaa isa kam? Maalirraa kan ka'e achi galan isaan?
Waanti isa dura ture egaa ijoollee adda baasuudhaaf irratti beellama qabatanii isaanii maree dhimma sanaa irra jiru.
Buufati fayyaa sun tajaajila kennaa jira moo hin jiru yeroo ammaa kana?
Amma irraa qabee tajaajilan kenna kaleessaa qabee hojjetan deebi'aa jira kan jedhudha. Irra amma hojjetan hundumtu akka deebi'uuf waamanii waltajjii irra jiru amma ijoollee fi waamicha goonee turre ijoolleen akka deebi'anii tajaajila kennaniif hawaasni rakkata keessaa dhibee koroonaa yeroo ammaa ta'ee jiru wal qabatee hubannaa hawaasaa uumuu fi eeruu nuu kennu jiru waan ta'eera deebi'anii inni waamicha godhaa fi waan turree fi godhiyata kanii yataa turanii amma immoo gara keenyatti deebi'anii jiru warreen har'a booddeen deebi'u kan jedhu abdii jiraa jechaadha.
Ogeessa fayyaa meeqa kan hanga ammaatti buufata fayyaa sana irraa hojii dhaabee bakka biraa deeme?
Waliigala hojjetaa 16 kan ragaa isaanii.
Yeroo meeqa beeksisa baastan?
Yeroo tokko waamicha goonee fi anuufii kootisuuf biratti waamee isaanii hin argamne kanneen asii argamuu hin dandeenye booddee immoo beeksisa baamne akka isaan dhufan dandeenye horii gaa beeksisa sana gaafa baamne jennu qaama bifiisaa hojii waliin bilbilanii bilbila waliif qabu. Guyyaa irraa akka deebi'anii fi walii galtee maree irra jiru jechaadha.
Dhufanii nu reebanii warri humna mootummaa jedhanii kan komii komatan illee jiru tarii waan kana dhageessaniitu.
Miidhamee irratti kan jedhu miidhamni jiru waajjira inni adda baasu hin dandeenye. Alli jiru haaluma nageenyaatti wal qabatee akka barbaadde dattee waan taatee ta'u akka barbaaddetti gaafa uumamu galtee adda baasu hin dandeessu haaluma biyya keenya jiruun ijoollee waan biratti gaafa hin gaafannaan dhufu waan didaniif har'a booddee adda baa jechaadha waan hundi kun.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Gullisoo obbo Naasir Taayyee komii jiraattotni magaalaa Sageef ogeessotni fayyaa buufata fayyaa Sagee kaasaniif yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Hojjetaan buufata fayyaa Sagee hojiidha. Guutummaan guutuutti naannoo sanatti akkan hojii hojjechaa jiru. Isaa asirraa hojjechaa jiru kanaaf immoo mootummaan maayikirooseekoondiidhaaf gatii dadhabbii isaanii isa addaan hin kutin amma ammaatti kaffaltii yookaan miidhaa kan kennaafi jiru. Rakkoon addaa ga'eera kan jiru immoo qaamni achirra jiru yookaan immoo ogeessi achirra jiru akka inni hin beeksisiin jiru waan tokko illee kan hin beekne ta'uusaa amma kanatti hin beekne jechuudha. Waan isin amma taasisan kun qaamni aanaarra jiru yookaan qaamni nageenyaadhaa kan hin beekne odeeffannoo
bakkeera jiru kan olola ta'uu danda'a malee akka qaama nageenyaatti baatu kollee odeeffannoon kun kan nuun qasamu ta'uu danda'a.
Waraanni mootummaa waan nutti seenee nu reebeef waan nu dursiseef hojii keenya gannee deemne irraa kan jedhan jiru.
Ilaa wantani siif kaasu hojjetootti buufata fayyaa kanaadha hojii akka isaan hojjechaa jiraniif hojiin sun immoo guyyaa tokkoof iyyuu akka hin addaan hin cinnattidha kan nuun deemnu qaama nageenyaatu. Seenee nu reebeennaan gadhiifne deemne kan jiru kanaafi qaamni nageenyaadha aangoo nama reebuudhaa hin qabu ispeeshaalii ogeessa reebuu wajjiniin wanti walitti fidu hin jiru. Kan inni irratti hojjetu dhimma nageenyaaf rakkoo nageenyaa naannoo sanaaf ganda sana irratti rakkoodha jedhamee yaadamu faluudhaaf halkaniif guyyaa bosona keessa deemee dhama'ee lubbuusa aarsaa godhee akka inni hojjetutti beekna malee. Aangoo nama reebuudhaa kan kenname tokkollee akka hin jirre ta'uu isaati kan nuun beeku amma ammaatti jiraatee hin beeku hin jiraatas jedhee jiraata.
Namoonni kanneen biroo waan reebamaniif nuti sin reebamna jedhanii kan sodaatanii buufata fayyaa sana dhiisanii deemanis jiru jedhu jiraatota keessaa.
Miindaa illee kan gaffalamaa jiru ta'uu isaati rakkoon nageenya ammoo akkuma walii galaatti akka biyyaattidha kan inni jiru sagee guddii yookaan immoo naannoo sana wanti adda godhee booldii godhee kobaatti mul'isu hin jiru.
Obbo Naas xaxxanii ilaaltaniitu sin.
Naannoo sana yoon kallattiidhaan ofii koo qaamaan dhaquu baattee qaamni nageenyaadhaa dhaqee akkanni hojii hojjechaa jiru bilbilaan guyyaadhaa guyyaatti yoo xinnaata guyyaatti bilbilaan yeroo lama wal qunnamaa jira qaama nageenyatti irra jiru wajjin.
Waajjirri eegumsa fayyaa maaliif beeksisa baasee hojjettoota irratti?
Tarii hojii rabatuu isaanii eeganuu nama ammaatti qaama nageenyaan kan wal qabatu qaamni nu beeksisa hin jiru yoo hojii rabataniiru kan jedhu odeeffannoon jiraate yoo qaammoo siivil seerviisiin qaamni dhimmisaa ilaallatu yookaan immoo seektara sanaan kan wal qabatu odeeffannoo addaan of kennamoo nuuni illee boreessaan keessa galee ilaaluudhaaf yaalu.
Komii jiraattota magaalaa Sagee keessaa namootni lama ajjeefamuu fi humnootni mootummaa buufata fayyaa Sagee keessa qubatanii jiru jedhanii itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa Gullisoo obbo Naasir Taayyee naga eegsistootni mootummaa bakka jedhametti tasumaa gocha jedhame raawwannee jedhan waajjira eegumsa fayyaa godina Wallaggaa Lixaarraa dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin goone milkoofne. Buufatni fayyaa kun har'a akka banamu itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Gullisoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanis hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti buufati fayyaa Sagee banamee tajaajila eegaluu dhabuu isaa jiraattotarraa iyyaafannee jirra. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Haatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan vaayirasiin koronaa marsee waan manan namradeef nuun hojjettoota VOA afaan Oromoo Washington DC, Virginia fi Maryland jirru manum kenna hojjechuu jirra. Boorana Scholars Group waldaa barsiisotii yuunivarsiitii fi namni barate dhaabeetiin biyyaan gargaaruu jira. Rakkoo ammaan tan biyya galte taana waan vaayirasii koronaa kanallee baadiyyaa fuula hedduu keessi aanee kan nama barsiisuu jirraa jedhan. Fuula gariitti nama akkatansa nam caqasa. Fuula gariitti ammoo namni jireenyumuu fi haan jiraataa jedha barsiisaan yuunivarsiitii Bulee Horaa ka durii warra waldaa kan yaayyab keessa tokko ta'e. Jaatanii koloobo. Namni billee dubbifne. Eessfaa yaatanii babarsiiftanii jenneen.
Uummata keenya ka baadiyyaaf ka magaalaa illee hubannoo kennaa turre guyyaa ta'an immoo aanaa dubluq yookaan guyyaa arga akkasuma magaalaa dubluq yookaan magaalaa Elwaaqisee deemnee hubannoo uummataa kennaa turre karaa dhibeen kun ittiin daddarbu uummata keenya hubachiisaa turre guyyaan itti aanu guyyaa gabayaa guddoo yookaan guyyaa qidaamee ka jedhan sun guyyaa qidaamee immoo aanaa yaaballoo keessa socho'aa turre magaalaalee akka aroo bakkee ganda aroo bakkee jaljiran hedduu keessa socho'aa turre gandarbooroo keessa turre gundee colqaasa keessa turre galdii yaaballoo keessa turre akkasuma gare lamaa gargar baanee diidara keessa tiimiin ta'een tokko socho'aa turte harriito keessas akkasuma socho'aa turre. Kanaaf gandaalee kan hedduu keessa yaane waa'ee hubannaa dhibee koroonaa vaayirees kan kennaa turre jechuudha.
Namni akkam dubbitan san jala qaba.
Namni akka dhagayi akka waan kan odeeffannoo qabu nutti hima garuu waan kana garuu jijjiiruuf agammatti sochiin jiru wanni namatti mul'ata hin jirtu. Haa ta'uuti immoo gandooti tokko tokko iddoo socho'uutti gandooti tokko tokko keessatti muuxannoo yookaan fakkeenyummaa gaarii wanti ati jetteetiin ibsuu dandeettiin jedhu fakkeenya ganda diidara keessatti. Diidii yaaballoo keessatti fakkeenyummaa gaarii nasiisa uummatummaan baadiyyaa haa horii fitiffatu haa muka cichasaa dura ejju keessatti yeroo inni bishaaniif saamuna waliin kaayeetiin waan kan akka namni dhiqatu namni ollasa seenaa akka dhiqatu yeroo tolchaniin garraam gandi yaaballoo keessatti fakkeenyummaa akkasii garree jirra akkasuma gandi diidaraa keessalleetti ollaatti gorsummaa haraan jiruutti iyyuu aadiidhanii odoo gara ollaan dabarree harki dhiqadhaa yeroo jedhan garree jirra. Hawaannatti motoorii yookaan makiinallee taasisan gara ollaan gorri waan sun akkasii duraatti dhanii bishaan immoo achi ejjanii aad sun immo gaafati bishaan sun dhiqatti dura buusanii makiinallee taana motorillee taana miilallee taana ingisee sun si dabarsan malee akkanumatti dabruu hin dandeetu. Laaffinni iddoo tokko tokkotti mul'ata. Keessumatti naannoo waroo bakkee arbooroo hadisuu kaawwatti qabee uummatee akkuma durii kaan wal keessiyaa akkuma durii dhibeen kun seeseffachuu waan jedhan tokkollee ni jirti. Dhiyoo taanaag torbaan tokko kan keessatti sochii makiinaas ta'ee namis bifum durii taaniin itti fufuu jira. Hubanna namni qaraan duraan qabullee waan gad buusu jiraati. Akkuma durii walitti bahee nyaatee dhuguu jira. Tiraafikaa wal qabate sochii namootaati wal qabate sun ol ka'uu waan jirtu fuulduraa fi wanni kun soda guddoo waan nam geessattuun mul'achuu jira. Yeroo wanni kun hundumtuu akkanatti socho'aa jira kanatti namis gurmummaan akkanata hubannoo kennuuf deemti sunuyyuu haamilee dhabaa deemti. Hubannaan nama laafaa deema gaafa immoo keesiin kun mul'achaa deeme waan hedduttuyyuu walti laaqamaa deemechuun waan keesiin kun yoo mul'ate iyyuu nama hedduu galaafataa deema waan taateef haalli ammatti deemaa jiru kun haala dhibeen kun akkaataa inni itti babal'achaa jiruuf akkaataa itti manaajimentiin isaa yeroo ammatti tolfamaa jiru kun kan waliin arganne jechuudha.
Jaatanii Koloobo barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaati. Jaatanii Bonayyaa barataa yuunivarsiitii Adaamaati. Yoo hedduu waan vaayirasii koronaa kanallee dubbata hin barreessallee. Waan durii dhagaa'eef waan amma arga walitti qabee nutti hime.
Wanni namni hubatan bakka garba Oromoo kanatti duriyyuu iman keessatti wanni akkana dhibee hojjarka wal qabatanillee nama dabru haa hafuuraa waan cufaan dabru jiraatanii raajii Booranaa haa saree roboosaroo kan yaayyuu imani amma iman suni guutamee hidhee fuulaarfi wal fuudhaa kana Booranii guddin hubate kanaan taan ammoo. Nu aadaa eennaan bullaa laftee dhufuunneedha haseeffachaallee guddoo waan jirtuu fi akka sidaan maal akka biyyitti gargari fagaattee waan biddolaas inni jirtu akka sila gara ta'uu mala haan
ta'an. Waan jedhan akka dansa guutuutti hin jiru jechuu jirta. Fakkeenyaaf gabayaata argit fa'aa fuula argit natti hin fa'aa.
Lafa iddoo dirree deemanii namni waan jedhaniin kanayyuu haseeffatu guddaa. Fulaammoo mana akka sarsoo mana akka caatii dudduubaan duraan cufanillee dudduubaan namni itti baafata fula kanaan goomitti kan qabu. Sadibiin ammoo namni guddoo wal keessa daanda lafa keenyaa lafa armaachi kan cufan namni galfuunii kadhoofate daanga illeen kan hamma tokko arganii qaba illeen kanuma lafti galloo fula akka akkaatiin seenu achuma dhokate taa'ullee namni tokko lam taasisan jira. Namni ammoo ganam kan qabate gara waan gara sibiitaalaa geessuurralleetti akka dansaa hubannoon hin jirtu lammeessitu ammoo. Namni dhiira wabitachuuf yoo yaa'u filatuuf illee filadduu filatuu gurguddoo takkuma haa walitti yaa'a. Kan sila xiqqoo qarin goomedhanillee dhiyeen tana dhiyeen kan waan akka moddofaara waan akka gaarii kakara guyyaa kana amma laga dhiisanii akka karaa dhoowwan kaanee miti. Namni finfinnee ka'ee guyyumsuun mooyyalee gala kan jechuun guddoo jajjabduu taneetti gadhiisan kuni akka deemu jirhaallee irra laaffisa.
Maan nam gorsiti fakkeenyaaf akka nam biyyee deddeemu waan hedduu argitutti.
Namarra fagaadha fuula namni walitti suuttaa'u fagaadha jedhan taana daba cubbuulli akkuma kanan qachuu qaban. Fulaan tunan fuula namni jajjabduu laayyuu dhuftee bari barmuummeedhee waa kadhachuu jiru. Ajo kanaan ta'u hagara uummata kun durii kaan namni dheedam samee waan dhuga ta'u jiru. Hanna cufarra deebi'an horonaa iyyuu caala wanne horona nama biyya hammeenni horona caalu yoo jiraata akka malee ama waan taasifu waan kanallee qachuu malanii irra fagaachuu malanii. Mootummaan Itoophiyaa kana bulchuuf haa Oromiyaa illee fulaan durii mooyyalee fuula seenaa guddoo ta'a. Soomalii Itoophiyaa keenyaa gidduu kan sadeen iyyuu fuula wal deemnaa guddoo akka durii booranni karaa qormsa deemee dha. Karaan qormsa deemee haa Finfinnee illee akka mooyyalee guddaa waan hin jirreef harriitii namaa yoo cufana qabaatte balbaltii namaa yoo cufana qabaatte fuloon namaa yoo cufana qabaatte cufanaan bara kun ammoo. Laabiraatoorii qorannoo jidduu galeessa ibee koronaa kanaan laalan fuula kan jiraachuu qabdu. Uummata kun uummata qarayyuu hospitaalii hin qabne kan guyyaa cufa ammoo wanni hedduun jirtu dhibeen adda addaa gammoojjii hakkoon dhibeetii jedhan koloyeedha jedhan qandhoo jedhan fuula cibbirtu humna Finfinnee hawaasa yaa kanaaf iyyuu qorannoo laabiraatoorii magaala mooyyalee seentarii uummata kan cufa uummata hin dafte taatu.
Nama maanta dubbisuu jiru kan ammoo abbaa Hamzaa Booranaati aktiivist Hamzaa Booranaa. Oromiyaa keessa deemteetu yoo argitu amma namiyyuu akka fedhu wal keessi yaa'ullee ammoo oduu qabduun dhib koronaa kana nami akkam. Maan argite maan dhageette waan mirkanaa?
Amsoora hedduu galatoomii akkasumas raadiyoon VOA Ameerikaa galatoomaa wanni nu hubataa jirru wanni nu argaa jirru akka qabatama biyya keenyatti hedduu dansaadha. Namni cufii kallattii hundaan dhaamsa dabarsaa jira garuu wanni guddoon dhaamsi kun hagam hojii oolaa jira wanni jedhu hedduu nu yaachisaa jira. Yeroo tun akka haga dabartutti garuu gosa ogeeyyii fayyaa dhageenyu.
ayyalam taarratanum taboriti waltacha nagafes nubulajen nage sagantafana maratitan ansora la khete.